Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Birgitte Kosovic.
Hej Hassan.
Hej Birgitte. Vi er hjemme hos dig her i første time af det næste kapitel i din lille lejlighed i Indre By.
Ja.
Og det er sådan en...
hvordan vil du beskrive
den? Er det en taglejlighed?
Ja, det er det.
Ja. Og så sådan, den er jo sådan... Jeg er lille, og med skrå vægge, som er malet lyserød, nogle af dem.
Ja. Og det er jo en meget, meget forbudt farve.
Ja.
Men nu har jeg jo skrevet over 1000 sider om Scavenius. Så...
Hvorfor forbudt?
Jamen, fordi det er jo sådan rigtig, det er jo en rigtig tøse farve, ikke?
Ja.
Jeg har altid synes, at jeg var alt for klog til lyserød, og også lyserødt tøj og sådan noget. Men nu synes jeg, nu har jeg skrevet over 1000 sider om Scavenius, og nu har jeg ligesom bevist alt, og nu kan jeg bare... Altså, hvis jeg vil male min væg lyserød, så kan jeg bare gøre det.
Og når du siger, at nu har jeg skrevet 1000 sider om Scavenius, så er det dine to romaner om landsforræderen
over dem alle sammen. Ja.
Som du henviser til. Og, og at du nævner det i forbindelse med din lyserøde væg, er det fordi, det også er forbudt at skrive om ham?
Nej. Det synes jeg ikke, det er. Nej.
Okay.
Det er kun en tøse ting, og det er jo det. Det er jo det, Hassan, det må du indrømme, når du kigger dig omkring her, ikke?
Nå, nu forstår jeg, det er fordi, du har bevist, at du er noget andet
end tøset.
At du er klog. Okay. Ja, nu forstår jeg. Okay, sådan. Ja, du bor mega tøset.
Ja, det gør jeg.
Ja, med velure og pys. Og, hvad hedder det? Selv det gedeskind, der ligger på en kurvestol, er lyserødt.
Ja, det er rigtigt. Jeg er uforbederlig.
Små blomster, blomsteropsætninger over det hele, ikke? Lysrøde blomster i lysrøde små vaser, små finurlige
spejle. Der er også andre farver, I det hele taget, så gør jeg det ikke særlig meget i sort og hvid, heller ikke i min garderobe mere.
Nej. Har du gjort det?
Ja, sort og hvid og brun og beige.
Ja. Ja,
nu hader jeg det, eller jeg hader det ikke, jeg synes bare, det er voldsomt kedeligt.
Ja.
Og det gør jeg simpelthen ikke mere.
Og nu er du klædt sådan i noget... Ja, hvad er den farve? Det er jo sådan en...
Rust.
Rust, men over i det røde, eller lyserøde, ikke?
Jo.
Og så et stort silketørklæde om halsen, som sådan er viklet nogle gange rundt.
Ja.
Og hvad hedder det? I forlængelse af værelset er der et lille køkken og et badeværelse med et...
Badekar. Ja.
Ja, og det er faktisk lejligheden. Altså en... Ja. Lille lejlighed.
Ja, og jeg kan rigtig godt lide den.
Især for en lille for en kvinde på...
Snart 50.
Snart 50.
Ja, gud bedre det.
48.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Så jo, jeg elsker det. Og jeg elsker at have vinduerne åbne og kunne høre byens lyde og folk, der griner og snakker og alt sådan noget.
Ja. Du har indtil for ikke så længe siden boet sammen med din mand i hans... lejlighed. Hans
kolossalt store lejlighed.
Kæmpe lejlighed på Østerbro.
Den er kæmpestor.
Jeg har faktisk været derop. Jeg har jo mødt dig en del gange, og vil måske sige, at efterhånden kender det ret godt, uden at vi sådan jo nogensinde har mødtes, bare os to og talt, men fra forskellige sammenhæng.
Ja.
Og jeg har også været hjemme hos din mand, som er billedkunstner og manuskriptforfatter.
Ja.
Simon Bang hedder han. Ja. I den der gigalejlighed.
Ja. Ja, som han har fyldt ud med alle mulige ting. Han er virkelig en samler.
Ja, det er han.
Ja, det er han. Virkelig.
Ja.
Så det er jo ret skønt.
Ja. Og så er I jo, der er jo mange, der har talt med jer om, hvorfor I ikke bor sammen.
Ja.
Og det kan være, at vi også kommer ind på det, men jeg...
Du må spørge om alt, Hassan.
Ja, det er jeg glad for. Det var ikke umiddelbart det, der interesserede mig mest, da jeg læste dit CV igennem her, og din bog, som netop er udkommet, Det du ikke vil vide, hedder den. Og det, der står på omslaget her, det er en dokumentarroman, og det er jo, hvad hedder det, så den der, et nyt navn for en bog i den genre, der hedder autofiktion. Er det ikke det?
Jo.
Ja.
Jo.
Eller adskiller det sig fra autofiktion?
Ja, altså, den... Jeg lever mig jo, altså jeg fortæller jo både om den familie, jeg er vokset op i, på Vestegnen i 70'erne og 80'erne med min danske mor, min jugoslaviske far og lillebror. Og så fortæller jeg jo også om de slægter, som mine forældre er rundet af, og om hvordan jeg selv har oplevet det sammenbrud, som jo fandt sted i den familie, jeg voksede op i, fordi min far for en del år siden besluttede sig for, at han ikke længere ville have kontakt med min bror og mig, og dermed mistede han også kontakt med sine børnebørn, og det førte også til, at mine forældre blev skilt, og det hele det handlede jo om,
kan man sige... Jeg skal bare lige indskyde, når du siger sine børnebørn, så er det din brors to børn,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis, ja.
For du har ikke nogen børn.
Nej. Og det handlede jo i virkeligheden om, at der var en form for hemmelighed i vores familie, som handlede om, at min far, han kort sagt, var en fantast med alt det vanvid, der hører til det, og at... Jeg har forsøgt at beskrive min fars vrede, fordi i virkeligheden så var det, der skete der, fordi de år siden, da min far besluttede sig for, at han ikke længere ville have kontakt med os, det var noget, som jeg vil sige, at jeg på en måde altid har vidst godt kunne ske.
Ja.
Og det er det, jeg interesserer mig for. Det er den her, at prøve selvfølgelig at forstå, hvor hans vrede kommer fra, men også at beskrive denne her familie, hvor vi levede med, at vi alle sammen sådan set godt vidste, man kan sige det på den måde, der var en masse tegn på, at det kunne gå helt galt imellem os, ja. Og alligevel så blev vi ved med at have et håb om, at det alligevel ville gå.
Og når du siger vi, er det så dig og din bror, eller dig og din far?
Det er både min mor og min bror og mig.
Ja. Så I blev ved med at have et håb om, at det kunne gå?
Ja.
Altså, du har jo også sagt i interviews for et godt stykke tid siden, at du altid har haft den tanke, at det ville være lettere, hvis han ikke var der.
Ja.
Hvad betyder det?
Der stod altid en stor uro omkring min far. Han er jo lige død her, kort efter, at min bog gik i trykken.
Ja.
I starten af juli måned.
Den 10. juli.
Ja.
Og prøv at høre, det er jo virkelig sindssygt.
Ja.
At han døde lige der.
Ja, og en stor, stor lettelse for mig.
og det er jo endnu mere sindssygt, at du kan sige det.
Jeg vil sige det sådan, at det kan måske godt lyde sådan meget overlænt og evigt afklaret, og jeg er også heller helt klar til at være afklaret omkring det hele. Men det er selvfølgelig klart, at... når man vokser op med et menneske, som... Altså, fordi det er jo det, som er kernen inde i alt det her, Hassan. Det er jo, hvad var det egentlig, der var så særligt ved min far og ved hans vrede? Og det er jo det, som jeg havde svært ved at beskrive også i min bog. Men det var jo, at det gik op for mig undervejs. Der var jo simpelthen en periode, hvor jeg simpelthen måtte holde op med at skrive på den her bog. 3-4 måneder, fordi jeg kunne simpelthen... Altså, hvis jeg ikke kunne finde ud af, hvad det var med hans vrede, så kunne jeg lige så godt lade være med at skrive bogen.
Mm.
Jeg mener, alle børn bliver jo udsat for deres forældres vrede.
Mm.
Så hvad var det? Var det her, altså... og det, der var så særligt ved det, det var, at han nød vreden.
Og hvordan kom det til udtryk?
Jamen, det var... det er jo noget, som man som barn mærker på en måde, hvor man jo ikke har sprog for det. Men jeg har jo beskrevet det i min bog som en form for overgreb i virkeligheden. Det havde ikke seksuel karakter, men det havde, altså, det var jo faktisk en, jeg kender, som havde en sindssyg mor, som sagde, jeg følte altid, at det var incest. Og da jeg hørte det, så var det gik op for mig, at det var faktisk præcis den
altså
følelse.
Altså en, der havde en sindssyg mor, som ikke begik?
Ja, incest.
Incest.
Men som alligevel ligesom... Når man ligesom skal sætte ord på, hvad er det, man synes, man har oplevet, så falder det ligesom over i den kategori. Og det har noget at gøre med, at man som barn oplever, at den voksne på en eller anden måde tilfredsstiller sig selv på en. Altså, og det er på en måde, som på en måde også, altså, når der sidder et menneske og taler meget højt og voldsomt til en, så er det jo også, har det jo også lidt fysisk karakter, for nu at sige det på den måde. Og der er også en form for ligegyldighed ind i det. Altså nu gør jeg, nu, min fars vrede ledte egentlig bare efter anledninger. Og dem var der jo selvfølgelig masser af, når man har børn, fordi børn er jo også irriterende og går fejl og sådan noget.
Ja, ja.
Og,
man kan eksplodere 100 gange om dagen. Ikke?
Ja, faktisk. Ja. Det er jo normalt. Ikke? Men det, som jeg oplevede, det var bare, at han godt kunne lide sin vrede, og at han nød at udsætte mig og min bror for det.
Især dig, eller jer begge to?
Også begge to. Ja, og min far havde jo også, allerede da min bror var sådan en ung teenager, altså lange perioder, hvor at min bror simpelthen ikke boede hjemme, men faktisk i realiteten flyttede hjem til nogle af sine venner og kærester, fordi konflikten var så voldsom, og når han så alligevel en gang imellem kom hjem og fik lidt aftensmad, så var det jo liste ud i køkkenet med min mor, og min mor, der ligesom lukkede dørene, og min far sad inde i stuen og skummede, og, ja. og så snakkede vi ikke om det, men det stod jo på altså, i halve og hele år. Ja. Så den der afbrydelse af alt, det fandtes jo sådan set allerede dengang, men bare lige for at sige, jeg oplever min fars vrede, eller oplevede den som en form for, ja, er han i virkeligheden, ja, tilfredsstillede sig selv på en, og hvis man ligesom forsøgte at komme med indvendinger, jamen så var det bare en kilde til, at han ligesom hærdede sin vrede endnu mere, ja. Og at han ligesom bragte sig selv til kulmination, og man måtte bare lydigt tage imod det her, uanset rimeligheden. Fordi det ved børn alligevel også godt et eller andet sted, så meget, det ved man godt som barn, om det, som man bliver udsat for, er ud over grænsen eller ej.
Fordi det, altså når du siger det, ikke? Så tænker jeg, jeg var mega meget i tvivl altid, om det var rimeligt eller urimeligt. Altså om det var altså min skyld, eller om det var en urimelighed.
Ja. Altså jeg vil sige det på den måde, at når man som barn oplever, at de mennesker, som er ens forældre og som jo elsker en, altså, og det gjorde min far jo også så godt, som han nu kunne med os, men der var bare ikke særlig meget hengivenhed i det, og der blev mindre og mindre af det.
Og til sidst faktisk, at han ikke var i stand til at mærke hengivenhed.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Ja. Og jeg ved egentlig heller ikke, om jeg i dag vil sige, at jeg elskede min far i de sidste mange år. Altså det, fordi det,
har du gjort det?
Ja, som barn. Men ikke som voksen. Det har været for besværligt.
Hvad elskede du med ham?
Min far.
Eller hvad elskede du ham for?
Jamen, han var også meget charmerende. Min far, det var jo min far, som første gang, at jeg havde oplevelser med glæden ved at fortælle en historie og lytte til en historie. Det var gennem min far, og han fortalte mig jo historier om sin familie dernede
fra. Og var mega god til det.
Ja, og han elskede også at fortælle de der historier, og det var jo historier om folk, der slog ihjel, og selv blev slået ihjel nede fra de varme lande, havde jeg sagt, fra hans familie. Ikke? Og det var jo meget eventyrligt for mig. Og
Hvordan foregik det, når han fortalte, var det når du skulle sove?
Nej, eller? Det var bare i tilfældige sammenhæng. Det kunne sådan også være, når jeg bad ham om det.
I stuen, eller?
Og nogle gange så bad jeg også som stor. Altså, far, vil du ikke igen fortælle historien om den gang, da...
Sad du hos ham som barn?
Jamen så, ja. Og også altså, som teenager, kunne jeg godt lide at høre de der historier. Jeg kunne godt lide at høre dem igen og igen, fordi når han fortalte dem flere gange, så nogle gange så kom der nogle flere detaljer på, som han ikke havde fortalt før. Mm. Og det alt sammen, det blev bare lagret inde i min bevidsthed, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det var så spændende, og jamen, det var noget, vi delte med hinanden, og han fortalte også historier om, hvordan mine forældre mødte hinanden. Og,
hvordan mødte de hinanden? Din far kom hertil fra Serbien, eller fra Jugoslavien, hed det jo dengang, i 71.
Ja.
Og det var først i 92, at det blev til Serbien, ikke?
Jo, og det hele, det sprængtes jo der i starten af 90'erne op til 95, ikke?
Ja.
Men
han kom i 71?
Han kom i 70, faktisk.
I 70,
ja. Og det var, fordi han havde en ven herop, som havde sendt ham en togbillet.
Ja.
Og sådan, jeg tror, 200 kroner, og dem skulle han lige op og fyre af. Og så var det egentlig meningen, at han skulle videre til USA, fordi han havde altid haft en drøm om at komme til USA.
Ja.
Og ligesom make it big. Og så kom han herop og lige skulle fyre den af, og så var det, at han mødte min mor inde på... Han var her jo i noget tid og fik noget arbejde. Han var uddannet elektriker, og så mødte de hinanden inde på noget, der hed Disc Club, som lå derinde, hvor Krasnopolski, eller nu ved jeg faktisk ikke, hvad den hedder nu.
Det er sådan, hvad hedder gaden? Det er sådan i Indre
Vestergade,
København, ikke?
Ja. Der hvor, der op ved det der hjørne, hvor der var sådan en Elvis-figur, der stod i vinduet dengang, da vi var unge, ikke?
Ja.
Altså meget unge, ikke, Hassan?
Jamen, jeg kender ikke den Elvis-figur.
Nå, okay.
I en anden del af Indre By.
Nå, okay.
Ja.
Hvor var det henne?
Montmartre. I Nørregade.
Ja.
Så jeg gik ikke så meget dernede.
Nej. Jamen, jeg var lidt all round. Var det ikke det?
Jo, måske. Jeg har sikkert også været det, men jeg kan ikke huske nogen Elvis-figur.
Nej.
Men fortæl, din far hed Jovan, og din mor Annette.
Ja.
Og så møder de hinanden der.
Ja. Og så vil hun egentlig ikke have ham i første omgang, fordi hun synes, at han tager for hårdt fat om hende, når de danser.
Ja.
Og så møder de hinanden igen derinde på Disc Club sådan 3 måneder senere. Og så ved jeg ikke, hvad der er sket. Så er det bare i orden den her gang. Og så flytter han ind til hende i hendes lille lejlighed i Grønnegade og kommer ind i hele hendes venneslæng.
Grønnegade, som er lige om hjørnet fra, hvor vi er nu, altså herinde i Indre By. Ikke?
Ja, netop, ja. Og jeg tror, det har været en stor oplevelse for ham at komme ind i sådan et miljø af unge mennesker, hvor alle på en eller anden måde ligesom var i familie med hinanden. Og altså, det var dengang, hvor der ikke var bad og toilet i alle lejligheder og sådan noget. Du ved, at man gik ind og ud hos hinanden og spiste hos hinanden og sådan noget. Ikke? Jeg tror, det har været en stor følelse af, at verden åbnede sig for ham. Og så var det jo før den frie abort.
Ja.
Og det var jo en af de historier, min far også godt kunne lide at fortælle. At min mor kom og sagde til ham, at hun var gravid. Og så var hun jo meget trist over det. Og så sagde han, det skal du ikke være ked af, sagde han. Jeg kiggede hen over kanten af avisen. Og så kiggede jeg på hende, så sagde det skal du ikke være ked af, fordi det får vi bare fjernet. Men det var altså lige før den frie abort blev indført, så hun gik jo ned til lægen, ikke? Og lægen sagde, nå, men altså, du kender jo barnets far, og fosteret er sundt, så der er ikke nogen abort her, vel?
Mm.
Og så kom hun jo hjem og sagde det, og så sagde min far, jamen altså, han skulle ikke have noget barn uden for ægteskabet, så hvis det var på den måde, så skulle de giftes, ikke? Mm. Så de blev simpelthen gift nede på rådhuset, mens hun stod der med en kæmpe stor mave, ikke? Og ja, lige sådan så halvanden måned før jeg blev født.
Meget handlekraftig mand.
Ja, og...
Var det det, din mor faldt for ved ham? Fordi hun må jo have været både forelsket i ham, og også have elsket ham, fordi hun blev jo sammen med ham hen over alt det her frygtelige, som hendes børn oplevede.
Ja.
Ikke? Ved at være børn af ham.
Ja. Jeg tror, min far ligesom på en eller anden måde har slået en ring om hende. Altså sådan en tryllering. Ikke fordi han var... Altså, det kan godt lyde sådan lidt uhyggeligt, men jeg tror, der har været noget magisk imellem dem. Og en meget stor sådan erotisk kraft.
Ja.
Altså, jeg tror, at han har været sådan en rigtig mand for hende. Og min mor, hun er også sådan en meget moderlig, varm kvinde. Og meget sådan beskyttende.
Ja.
Og jeg tror på en eller anden måde bare, jeg kan bare se de her to energier foran hinanden, og det er bare sagt bang. Ikke?
Ja.
Og så var han jo også, han var et meget veltalende menneske. På den måde var han godt begavet, og han var...
Også på dansk? Eller
ja, han talte flydende dansk. Han havde lært sig selv dansk.
Sang.
Fuldstændig. Og ved du hvad, Hassan, jeg har undervist voksne udlændinge i dansk i mange år.
Ja.
Jeg ved, hvor svært det er at tilegne sig det her sprog.
Ja. Min far, som har været her siden første gang, han kom hertil fra Pakistan, var i... Eller Cambridge var det jo så, men min far er pakistaner, ikke? Første gang, det var i 63. Han laver stadig sådan små fejl, og med en og et. Og
der var overhovedet ikke noget af det hos min far. Intet. Uh-huh. Jeg har hørt ham en gang sige, i stedet for kærtepære, så sagde han kattepære.
Ja.
Det er den eneste sproglige fejl, jeg kan huske, min far har lavet.
Ja.
det kunne han. Det kunne han, og det er selvfølgelig også med til at gøre, at han ligesom blendede meget ind alligevel. Altså, og man kunne heller ikke se på ham, at han var en udlænding. Men min mormor og morfar var jo lidt bekymrede for, hvad han måtte have med sig dernede fra. Ikke?
Altså, hvad betyder det kulturelt, hvad han havde med sig?
Ja, ja, og min mormor var bange for...
Var der grund til at være bange for det?
Nej, det var bare sådan, du ved, den almindelige, du ved, sådan som folk nu er, eller har været mere end de er nu, hvad ved jeg? Altså, det var ikke sådan... Altså, jeg tror, at hvis man... Jeg ved ikke, altså jeg har det her billede her. Hvis du ser på det her billede, Hassan, det er et billede af mine forældre, hvor de bliver forlovet. Og det er min mormor, der står bagved i sådan en stue fra 70'erne. Og der er et jugoslavisk og et dansk flag foran mine forældre på bordet. Og
de har brun tøj på.
Ja.
Din far har en brun sweater på. Og
hans overskæg, se lige på det.
Et stort overskæg, og så et hår, der sådan er ret ned foran øjnene.
Sådan et Beatles.
Og din mor med pagehår.
Ja, sød pige.
Ja, og så sådan et kagebord med kaffekopper og lysestager.
Og de bliver holdt på skuldrene. De bliver holdt på skuldrene af min mormor.
Af din mormor,
som står ligesom bagved og forener dem.
Ja.
Men det, jeg hæftede mig ved billedet, det var de der flag. Jeg har ikke set det her billede før. Jeg har faktisk først fået det her efter min fars død fra min mors gemmer. Fordi vi har aldrig gået op i det der med nationalitet. Altså vi har aldrig haft et jugoslavisk flag hjemme hos os. Altså,
nej.
Vi har heller ikke Altså,
er det godt eller skidt?
Jeg konstaterer bare, at det var ikke et issue.
Nej.
Altså, og han blev ikke... Altså, det var et faktum, min far kom fra Jugoslavien, men det var ikke noget, der ligesom gjorde, at han blev kategoriseret. Men der var alligevel det, at når han så havde sin meget store vrede ind imellem sig, så sagde min mor til mig, jamen altså, han kommer jo dernede fra, Birgitte, og de er jo mere, du ved ikke, og sådan, altså, så du, altså, hun sagde simpelthen også til mig, du bliver nødt til at lade være med at provokere ham. Ja. Og jeg opfattede jo, det jo ikke som provokation. Jeg gik jo, jeg rundede den danske folkeskole.
Altså, så du skulle holde op med at provokere ham, ikke fordi han var en mand med temperament, men fordi han var jugoslav?
Det var lidt det samme.
Ja.
Altså, det var sådan en flydende grænse, ikke? Mellem det, men når vi havde konflikter, eller var uenige, så gik jeg altid ind i det med den der sådan, hvad skal man sige, den store, søde pige, som ligesom synes, at det her må vi da kunne snakke om, ikke?
Ja.
Og også sådan, når jeg mødte min far, jeg synes egentlig allerede fra, jeg var en stor pige, at min far på en eller anden måde var lidt en spasser, altså fordi jeg synes simpelthen, at han var åndssvag, når han spassede ud i sin vredesanfald.
Ja.
Altså, der var noget
var
ved det, som jeg
ikke...
Ja, det var jeg da også, men der var også noget ved det, hvor jeg ikke kunne tage ham alvorligt, altså fordi jeg synes, at det var useriøst at møde andre mennesker på den måde.
Ja.
Jeg synes, at der var et eller andet ved det.
Tror du, han kunne mærke det? At du syntes det?
Ja, men han blev bare enormt vred over, at jeg ville have en diskussion, fordi det ville han ikke. Jeg skulle bare høre efter. Og det blev så til store sammenstød jo.
Du har jo selv været på Balkan, ikke? Du har taget ned, og så har du boet.
Nej, det har jeg ikke.
Nej, ikke boet. Det var heller ikke det, jeg mener. Men været dernede, ikke? Og opsøgt din familie, og det sted, din far kom fra, og sådan noget.
Ja.
Og hvad hedder det? Gjort der nogle erfaringer med, hvordan folk er, og reagerer, og hvad hedder det? Sådan noget, ikke?
Mm.
Så tænker du, at det har været vanvittigt provokerende for ham, at hans datter ikke gjorde, som han indikerede i starten af sin vrede.
Ja.
Altså, så hvis du havde opfattet, at nu bliver den her mand, som er min far, lige om lidt vred, så jeg trækker mig, så ville han ikke have eksploderet.
Ja, altså, men det var bare ikke en option for mig at
Hvorfor
trække
ikke?
Mig. Fordi selvom, altså, det er jo det, der er noget af det, der er forunderlige ved os mennesker, det er, at vi kan godt have nogle ret stærke instinkter for, at der er noget galt. Og samtidig så er der en anden side af os, som ligesom kører inde i det vante spor, som handler om, at det der foregår i virkeligheden, er normalt. Og at det også vil ende normalt, selvom man godt kan mærke, at der er noget, der trækker hen i noget unormalt, og at det godt kan ende rigtig galt i virkeligheden.
Mm.
Altså, fordi jeg vil sige, altså min oplevelse af min fars vrede, og den nydelse, som jeg syntes, at han havde ved sin vrede, det er jo had, Hassan.
Mm.
Altså, det er jo had. Hvis folk nyder at se en befinde sig i smerte af en eller anden art, så er der noget andet
kun,
på spil.
Det var ikke kun nydelsen af sin egen vrede. Det var også nydelsen af den effekt, det havde på dig, som var smerte.
Ja.
Altså, hvilken type smerte? Altså, du nævnte lige før, at du godt kunne blive bange, men hvad var det for en smerte, du oplevede?
Det er jo nogle meget subtile ting at tale om, fordi det er faktisk noget, der ligger sådan hinsides ord i selve skænderierne. Jeg har beskrevet det lidt i en samtale, jeg har med min far i bogen, altså om, hvordan han ligesom samtalede med mig, for at sige det på den måde, på en måde, hvor jeg ikke fik nogen chance. Altså, jeg fik ikke nogen chance for at komme i møde.
Ja.
Så på den måde blev jeg ligesom bare kørt hen i et hjørne, og det kunne jeg godt lide.
Hvad gjorde det ved dig?
Jamen, så rejste jeg mig op og gik og græd.
Du græd?
Ja.
Fordi du blev skræmt?
Fordi jeg kunne mærke, at han ikke ville mig det godt i virkeligheden.
Ja.
Og det har jeg også oplevet i andre ting med min far, men det har været sådan mindre ting. Altså, for eksempel så havde jeg sådan noget hudeksem, tør hud på mine hænder i ret mange år, og fik knopper af det, det kløde. Og det, nede i Jugoslavien, så havde vi så givet mig sådan noget... sådan noget skinkefedt, sådan en klump fedt på, som jeg har gået rundt med, bundet fast om hånden, og så var det gået væk. Og nu var jeg jo så i Danmark, og så havde jeg også fundet sådan et stykke skinke og sat på, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det blev værre og værre. Og jeg viste det til ham, og sagde til ham, jeg kan ikke forstå, hvorfor det bliver værre og værre, se, det, der er gået betændelse i. Ja, så sagde jeg ikke noget. Og så gik det så efter noget tid op for mig, det var fordi, det var saltet skinke. Det skulle være usaltet, og det sagde jeg så til ham. Jamen, det var fordi, jeg var kommet til at bruge saltet skinke. Så sagde han, ja, det vidste jeg godt. Det kunne jeg godt have sagt til dig.
Og hvorfor gjorde han ikke det?
Jeg tror, han godt kunne lide det. Hassan, han kunne godt lide det.
Ja.
Og jeg tror, at han virkelig gerne ville have magt.
Vildt.
Ja. Eller en gang, det er jeg også skrevet om i bogen, altså hvor at jeg blev passet op af en...
Men jeg tænker sådan på, fordi det der, altså det der med, en ting er jo ens, at man bliver fortvivlet og ulykkelig og bange og isoleret af, at ens forældre flipper ud på en. Ikke? Mm. Men det, at man oplever nådesløsheden i forlængelse af det, eller ligegyldigheden, mm. eller endda glæde ved ja. Det...
Men også der, altså
hvad
efter,
gør det ved en,
jamen for eksempel også Hassan, efter at min far han brød kontakten med min bror og mig, og jeg ved ikke om historien lige skal fortælles,
er det så 7 år kan siden? Med.
Ja, det ja. Er det. Min far var jo som sagt fantast, og i begyndelsen af hans liv her i Danmark, så forsøgte han at slå sig op som entreprenør og opfinde ting og sådan noget. Min far forsøgte også sidenhen at opfinde en evighedsmaskine, det er bare for at sige, han var sådan et menneske, ikke? Mm.
Og noget af det første var jo egentlig meget fornuftigt. Altså en kniv, man kunne have liggende i bilen, som kunne hjælpe en med at skære sig fri af sikkerhedsselen, hvis man blev fanget af den i en brandulykke, for eksempel. Ikke?
Fordi det var dengang, da det blev indført, at man skulle køre med sikkerhedsselen.
Ja. Og der var faktisk nogle dødsbrande i forbindelse med det.
Ja, og der var stort rammeskrig i befolkningen omkring det. Ikke?
Ja.
Så på den måde ville han jo gerne bidrage med noget godt også til fællesskabet.
Ja.
Men det genererede mere og mere, og det blev til ludomani, og det blev til overtræk på fælleskontoen med min mor, og altså store fælles over, altså 100.000. Det blev til, at han lånte penge af den serbiske mafia til sidst. Og som han lånte, så vidt jeg ved, fra min bror til 100% i rente per måned.
Ja.
Og i løbet af de første 3 uger, så var de 80.000 forsvundet på Saxo Banks investeringsside. Min far syntes jo selv, at han var en investor og en trader, som han kaldte det. Men han var jo bare ludoman på et højere plan. Og så har han betalt af på de der penge. Jeg tror, han har betalt, hvad der svarede til 3 måneders rente, men over flere år. Så i virkeligheden stod han jo i kæmpe gæld til den serbiske mafia. Og jeg har fået at vide, at den serbiske mafia er en af de slemmeste, man kan lægge sig ud med.
Ja. Og det vidste han jo også.
Ja, men han troede jo nok, at fordi de talte samme sprog og alt sådan noget, så havde de en eller anden form for fællesskab. Ikke?
Men alligevel beder han din bror om at skaffe ham...
Et våben. For han er blevet bange for, at de vil slå ham ihjel.
Ja.
Og vi ved jo godt, at hvis han ikke kan betale af, så hvor går den serbiske mafia så hen?
Ja.
Så kommer de til os andre.
Ja.
Når man låner penge af sådan nogle folk, så ved man ikke helt, hvem man i virkeligheden låner penge af. Det kan godt være ham der, man låner penge af. Han er jo bare en med små hænder og lille spinkelkrop. Og er der grund til at være bange for ham? Nej. Men han har jo selv formidlet pengene videre fra sine bagmænd. Og i sidste ende, så er det Satan selv, der sidder helt ude i kulissen. Altså.
Ja.
Og de har jo brug for os. Den lille lånehaj, der står yderst, skal jo bevise sit værd over for dem bagved. Så tingene kan godt blive rimelig rough. Og det var min far begyndt at lugte, og jeg ved ikke, hvad han har oplevet, men han havde altså lavet en lydoptagelse med sin mobiltelefon i brystlommen, mens han havde siddet i sin bil ved siden af den her lånehaj, og siddet og talt med ham i næsten en time, og fået manden til, på serbokroatisk altså, og ligesom gennemgå hele forløbet med, så lånte jeg, og så betalte jeg, og dit og den og du den. Og det brændte han så på en CD, skrev et lille referat på dansk, og så begyndte han teksten med, i tilfælde af min død eller ulykke, skal dette afleveres til politiet.
Ja.
Som en slags, hvad skal man sige, dokument, der kunne afsløre, hvem der slog ham ihjel. Ikke? Og det viste han jo så også til min bror, og så sagde han, at han ville gerne have, at min bror opholdt og opbevaret det her. Han havde flere kopier af det, men en af dem skulle så ligge hos min bror, og så ville gerne have, at min bror hjælp med at skaffe et håndvåben. Og vi er jo vokset op i Albertslund. Altså, og jeg ved ikke... Altså,
Albertslund, som er sådan en Vestegns kommune uden for København, ikke? Og når man siger Vestegn, så ved man i København, at det er noget med nogle betonbyggerier og så videre, ikke?
Jo. Jeg tror godt, at min bror han kunne have hjulpet ham med at skaffe et våben, hvis han havde vendt sig imod sine barndomsvenner og sådan noget. Jeg tror ikke, at han nødvendigvis har mange håndtryk.
Nej.
fra det, men han sagde, prøv lige at høre, altså, jeg er far. Ja. Jeg har kone og børn og parcelhus. Og
sagde min, din bror.
Ja. Ja.
Og det er altså, der, hvor I sætter foden ned, eller
ja, fordi
du
så,
siger til din bror, at det her bliver vi nødt til at fortælle mor.
Ja, jeg havde simpelthen en dårlig oplevelse, den som jeg beskriver i min bog, om min far, han opfører sig perfidt over for mig, og jeg var gået og havde på bedste tøsevis grædt, og ringede min bror op og sagde, så sagde jeg, og så sagde han, og alt det der, sendte, der er noget, du ikke ved. Og så var det, han bekendte det der for mig, og så sagde han, det kan vi jo ikke have sådan nogle hemmeligheder i vores familie, og det må vores mor jo vide, og jeg skal mødes med hende på onsdag, og jeg kan ikke mødes med hende og drikke kaffe og vide det her, uden at hun ved det. Altså, det er jo simpelthen, det er jo for sindssygt.
Mm.
Ja, men han ville ikke sladre og alt muligt andet, så måtte jeg jo tænke mig om i nogle dage, og så ringede jeg min far op, og så sagde jeg, at jeg vidste det, og at han skulle fortælle det til vores mor, og det skulle stoppe nu, og jeg skældte ham ud over, at han havde inddraget min bror i sådan noget også. Altså, en ting er jo, at han gør det, sætter sig selv i sådan en udsat position, som jo er, altså potentielt trækker os alle sammen med sig.
Mm.
Men også, at min bror skulle bære på sådan en hemmelighed, fordi det kan man ikke, og så samtidig have nære relationer til hinanden.
Mm.
Og så smider han røret på, og så ringede jeg op igen. Og så var det så, at han sagde det til vores mor, og så skred det hele i gang, ikke?
Og det hele, som skred i gang, var så...
At han ikke længere ville se os.
Og I sagde, eller du sagde til din mor, at du bliver nødt til at blive skilt fra den her mand.
Jeg anbefalede det endnu en gang, men der gik et år mere. Altså, og når jeg anbefalede det, så er det ikke, fordi jeg har været drevet af et stort had til min far. Det var ikke sådan. Og jeg ønskede heller ikke, at vi ikke skulle have kontakt med hinanden. Men jeg ville gerne beskytte min mor imod at være involveret i hans økonomi og vanvid.
Ja.
Fordi det var faktisk farligt.
Ja.
Ikke?
Siger din far, hvorfor han ikke vil se dig mere?
Nej, han formulerer det ikke, men det, altså det ved vi jo alle sammen godt, at det efter, at det her er sket, og vi havde sådan et møde den samme aften, som jeg ringede min far op, så mødtes vi alle fire hjemme hos mine forældre, og min far var helt op at køre, og han tog ud til den der mand der. Jeg sagde til min far, altså hvad jeg aldrig nogensinde har sagt til ham. Jeg har aldrig troet, at jeg nogensinde skulle sige det. Fordi Hassan, når man ved nogle ting om andre mennesker, når man ved, at nogen lever på en løgn, så har man også en utrolig stor magt over dem. Fordi man ved godt, at der er en grund til, at de lever på den løgn. Og hvis man afslører den for dem, og de forstår det, så trækker man simpelthen meningen ud af deres
og
liv.
Den magt havde du
det havde
over
jeg,
din far?
Hvis jeg sagde det. Ja. Omvendt havde han den magt, at hvis jeg sagde det, eller hvis jeg sagde så meget andet, så ville han kunne blive så vred, at der ville kunne ske noget forfærdeligt imellem os, som ville være smertefuldt. Og det ville jo være lige præcis det, som jo i virkeligheden skete, at vi blev som døde for hinanden.
Ikke? Ja, og det vidste han, at det ville han kunne bruge mod dig, og at det ville være smertefuldt.
Ja, jeg tror, min far vidste...
Var det smertefuldt?
Jamen, det var det da. Altså, også selvom jeg var voksen. Altså, fordi på en måde, så var jeg... Det er jo noget af det, som godt kan være mærkeligt også, når man er voksen, ikke? At ens forældre på en eller anden måde bare stadigvæk kan bevare noget af den der storhed, men også måske især, hvis ens forældre, ja, både hvis de giver en meget stor godhed, så kan man være afhængig af, eller ja, ligesom, ja, afhængig af den godhed. Hvis de er meget hårde ved en, så kan man forblive i en form for frygt og vrede position over for dem, ikke? Og
er det sov det, du
også, ikke?
Frygtede mest? Eller er det
jeg
det, du
ikke,
frygter
frygtede
mest på det tidspunkt, hvor han trækker sig?
Jamen,
er det, at du vil hænge fast i vreden?
Jeg var bange for hans vrede som noget sådan helt akut. Men det, jeg fandt ud af, da han ikke længere ville se os, det var faktisk rigtig rart, at han ikke længere fandtes i mit liv. Det var en kæmpe lettelse.
Men er det der, hvor I holder op med at se hinanden?
Ja, hvor han bryder al kontakt med
os.
Og
så har du det på samme måde, da han dør her
det er endnu, den altså det er ikke
10. juli for et par måneder siden.
Ja, altså det er også det er et yderligere lag af lettelse, men den største lettelse var, da han valgte, vil jeg sige, at vi skulle være som døde for hinanden. Men der forsøgte jeg, og nu spurgte du mig før, altså eksempler på, hvornår følte jeg, at han nød sin vrede. Jamen det gjorde jeg så efter, at han havde brudt med os, og ja, og det også ført til min forældres skilsmisse, fordi min mor kunne jo ikke have et hjem, hvor hendes børn og børnebørn ikke kunne komme uden, og det var meget kompliceret.
Mm.
Og der skrev jeg stadigvæk, altså jeg henvendte mig til min far på mails flere gange, og jeg mødte også op hos ham uanmeldt en gang, og han lukkede mig ind. Men
hvorfor gjorde du det?
fordi jeg på en eller anden måde... fordi jeg vil gerne trække spændingen ud af det. Jeg vidste godt, at det ikke ville blive rigtig godt. Men det der med, når man ikke har nogen kontakt, så er der også en meget stor spænding i det. Jeg vil gerne ligesom på en eller anden måde afdramatisere det hele.
Altså frigør dig selv fra at gå og tænke på det hele tiden. Havde du dårlig samvittighed?
Ja, også det. Altså jeg følte også en form for skyld over for ham. Og det gjorde jeg også, da han døde. Altså,
gjorde du det?
Ja, jeg følte, jeg havde slået ham ihjel.
Ja.
Men bare lige for at sige, jeg synes da, Hassan, kan du ikke forestille dig, at du retter henvendelse til et menneske, en af dine forældre, som har brudt med dig, slået op på den mest brutale vis, for nu at sige det på den måde. Og jeg tænker bare, jeg kan ikke lade være med at tænke på, har han læst de breve? Altså, jeg skrev søde, venlige henvendelser til ham, og han responderede ikke. Han må da have siddet og tænkt, nu har hun skrevet det brev til mig. Hvordan er det? Nu sidder hun og venter på, at jeg skal svare, men jeg svarer hende ikke. Altså, hvordan kunne hun bringe sig selv til at lade være med og tage imod den hånd, jeg rakte frem imod ham? Altså, der er der et eller andet, der er der en eller anden form for straf inde i det, som, altså, jeg synes, der er noget inde i det, som, jeg synes bare, det er iskoldt. Altså.
Ja. Men jeg synes jo, det, altså det for mig er det... Begge mine forældre lever, ikke? Som jeg nævnte før, så er min far fra Pakistan, min mor dansk. Så jeg har jo også den der, hvad hedder det, kulturkollision. Både den, jeg oplever inde i familien, men også den, jeg ligesom du oplever, ser ude i det her samfund rundt omkring os. Altså det her sammenstød, ikke? Som jo på en eller anden måde også bliver et spejl af det helt nære. Altså, ja, og det gør det jo i min hverdag. Ikke? Mm. Altså, når jeg oplever, jeg bor på Nørrebro i København, hvor der er ballade, når jeg oplever den ballade, så er der en eller anden erindring af noget andet, som jeg ikke kan finde ud af, hvor stammer fra, og sådan noget. Det hele blander sig sammen på en eller anden besynderlig måde.
Men du altså ved det jo et godt, clash, Hassan. Fordi når du siger det sådan lige nu, så siger jeg bare, jo, du ved det godt, for ellers vil du ikke selv kunne drage den parallel lige nu. Hvad er det for en parallel, du snakker
jo,
om?
Jo, men det er jo for eksempel... Men det der jo er svært for mig at finde ud af, ikke? Det er jo om min oplevelse af det, jeg så som et kultursammenstød, var barnets oplevelse af noget fremmed i noget anderledes. Altså en mørk mand i en hvid sammenhæng. Ja, ikke? Eller om der reelt var et kultursammenstød.
Altså, det er så interessant.
Prøv at høre, min far er mega veluddannet. Ja. Altså, han kommer fra en meget fin pakistansk familie, der sendte ham til Cambridge, hvor han blev doktor i biokemi. Så han arbejdede som forsker, genforsker på verdens førende institutter, inden vi kom til Danmark. Ikke? Ja. Altså, han er jo mega... Han forlod Pakistan i protest mod religiøsiteten og de overgreb, han synes, der foregik mod kvinder og fattige og så videre i det land. Ikke? Og ville hen et sted, hvor der var større retfærdighed og større frihed. Ikke? Og det fandt han jo, syntes han, blandt andre steder i Danmark. Ja, ikke? Ja. Så det er jo min fars fortælling. Ikke? Ja. Og så alligevel, hvordan kan jeg så sidde som barn og som voksen i dag og føle, at der på trods af alt det, jeg siger, skete en konflikt mellem ham og den verden, som jeg var en del af, ikke? Som
den
minder mig om at bo på Nørrebro i dag, når der er bandeballade.
Men ikke? Fortæl mig, hvad er det? Hvad er det, der er det samme? Hvad er det, der ikke er det samme? Og hvad er det, der er det samme? Jeg har nemlig selv tænkt det der spørgsmål også. Rigtig meget. Hvad er det, der gør, at det ligner almindelig strid, men, det er noget, men der er noget andet indeni, som er anderledes?
Jeg har virkelig, virkelig svært ved at gennemskue det. Det må jeg sige. Jeg tror, altså det kunne være noget med, at min... Altså, at jeg faktisk synes, at min fars perspektiv på noget af det, der sker her, som jeg synes er et tegn på, at det går den forkerte retning. Ikke? Min fars perspektiv er sådan et ret, hvad kan man sige, overbærende, eller sådan et casual perspektiv. Ikke? At sådan, Jeg synes, hans syn på den type konflikter er, jamen det er sådan, verden er. Mm. Det er sådan, mennesker er. Mm. Få øjnene op, min søn. Det er sådan, alle vi andre i alle egne af verden har levet altid. Ikke? At det nu kommer hertil, det kan da ikke komme bag på dig. Ikke? Og det er jo ikke noget, min far nogensinde har sagt til mig. Ikke. Det her er min fornemmelse, ja, ikke? Og jeg kan jo tage gruelig fejl. Ikke? Ja. Men det er jo min fornemmelse, at der på en eller anden måde er... og det gør også, at jeg føler mig afsindig naiv. Ikke kun som individ, men kulturelt naiv. Mm-hmm. Ikke? Altså de år... Jeg boede 5 år i Mellemøsten, ikke? Ja. I Beirut. I de år, der mærkede jeg jo den der naivitet hver eneste fucking dag, ikke? Fra jeg vågnede til at gik i seng, og hele natten igennem, ikke?
Hvordan mærkede
du? Altså, at jeg tror på, for eksempel, jeg tror på institutionerne. Mm. Jeg tror på staten, ikke?
Ja. Yeah.
Altså, det er jo så naivt, yeah, som det overhovedet kan være, ikke? Mm.
Men var det på den eneste måde?
Nå, men... Jamen også,
hvad med altså, menneskeligt, altså i dine møder jamen, med mennesker?
Menneskeligt dernede, så er der nogle i Mellemøsten, så er der nogle bestemte ting, for eksempel mellem kønnene. Du er mand på en anden måde, ja, ikke? Altså, ja, du fedter ikke rundt med dig selv. Altså, du betaler regningen, du åbner døren, og du sætter foden ned over for andre mænd, der ligesom træder ind i dit territorium, ikke? Mm. Hvis du er sammen med en veninde eller en kvindelig kollega eller noget, ikke? Jo. Der kunne jeg jo slet ikke følge med.
Nej.
Altså slet ikke. Så der var noget af
hvordan,
det, som...
Må jeg spørge, hvordan fik det mænd og kvinder til at reagere på dig?
Jamen, de har jo sådan et begreb dernede, som hedder en... de kalder det en sem, soft European man.
Mm.
Det er sådan en som mig, ikke? Sådan en, der græder, når... Hvad hedder det? Det bliver farligt, ikke?
Og det, simpelthen nyttesløs.
Ja, men altså... Ja, samtidig så havde jeg jo en status, fordi jeg kommer fra Vesten, ikke? Det vil sige, jeg kommer jo med noget, altså en uddannelse, nogle privilegier, penge, sådan nogle ting, ikke? Som ligesom også gjorde mig interessant, ikke? Og jeg fik nogle rigtig gode venskaber til nogle specifikke mænd, som ligesom befandt sig på kanten af de der...
Ej, jeg har simpelthen lyst til at stille dig et rigtig frækt spørgsmål, altså.
Ja.
Må jeg godt det?
Ja.
Du kan bare lade være med at svare, altså, hvis det er for frækt, men tror du, at kvinderne dernede havde bedre sex med dig, end de havde med de andre mænd?
Ja.
Ja, ikke?
Ja.
Det tror jeg nemlig også.
Det tror jeg. Fordi jeg bekymrer mig for, hvordan oplevelsen havde været for dem, nærmest mere, end hvordan oplevelsen havde været for mig. Ikke?
Jo.
Og hvad hedder det?
Jamen, fordi det handler jo meget om, mine også det seksuelle erobre, møde handler ikke? Jo også ja. Om at kunne være i det der mellemrum mellem ja og nej, i en eller anden form for ambivalens.
Ja.
Og det er der jo ikke plads til der, hvor det bare er sort og hvidt, og manden er mand, og kvinden er kvinden, og du ved, at
nej, men jeg var jo også mega misundelig på mine mandlige venner, ikke? Fordi de var så skamfrie. Prøv at høre, som alle mænd, ikke? Så kommer jeg jo ind imellem for tidligt, ikke?
Mm.
Altså, og så skammer jeg mig, ikke?
Oh.
Altså, det tror jeg simpelthen ikke, mine venner gjorde.
Nej.
Altså, det tror jeg simpelthen ikke.
Og hvordan reagerede kvinderne så på det?
Altså på, at jeg...
Ja,
at jeg,
den skam... Altså...
Nej, det er meget, meget svært for kvinder generelt, ikke? Altså, det er jo svært for kvinder med den der sårbarhed, ikke? Overordnet set.
Så først så kom du for tidligt, og bagefter så var du ulykkelig over, det var simpelthen ost med ost på af elendighed, simpelthen.
Ja, så var jeg virkelig en sem, ikke? Soft European.
Ej, sådan altså. Ej.
Ja. Men hvad Jeg kan jo ikke lade være med at tænke over, Birgitte, hvilke konsekvenser det har, at, hvad hedder det, og det, vi skal sikkert snakke mere om det her i anden time, mm-hmm. ikke? Men jeg kunne tænke mig lige at nå hen til, hvilke konsekvenser det har for dig, at du har den far, som er far og mand og så videre på den måde, han er.
Mm.
Hvad, for eksempel i det, vi taler om lige nu, ikke?
Mm.
Mænd.
Ja.
Hvordan
det er jo meget svært at være vidne om sig selv.
Jo, men altså, du beskriver jo, at din mor var, at der var en voldsom erotisk tiltrækning hen imod ham, fordi han var så meget mand, Mm. Ikke?
Jo. Jeg vil sige, jeg har...
Men du ved jo, hvor dødsens farlig den type mænd kan
være. Ja, jeg har undgået den slags mænd.
Altid. Så du har ikke haft sådan nogen?
Nej. Jeg har, siden jeg var 14 år, så vidste jeg godt, at min kvote for det, som jeg kaldte for kung fu mænd, det var fuldstændig brugt op.
Ja. Så du har haft søde, bløde, ærlige.
Og nu er jeg jo lidt plat også, ikke? Men altså, som en af dem med brune øjne og mørkt hår, så har jeg bare også altid haft en svaghed for den skandinaviske, ariske type. For nu at sige det sådan helt racistisk. Så jeg har haft sådan også, hvad skal man sige, jeg har kun kysset med en, der havde brune øjne, Hassan. Jeg er ked af at sige det.
Ja.
Mens jeg kigger ind i dine skønne brune øjne.
Simon Bang er jo mørkhåret og...
Ja, ej, men han har sådan blågrå øjne.
Før du har været sammen med Simon i 12 år.
Ja.
Et år før du mødte Simon, som så vidt jeg kan regne mig frem, så blev du skilt fra Morten Sabro.
Nej, det var meget tidligere.
Nå, okay.
Jeg kendte Morten fra jeg var lige fyldt 21 til jeg var 27.
Ja.
Ja, vi var gift også.
I var gift i 6 år?
Ja.
Morten Sabro, forfatteren.
Ja.
Han har jo sagt om jeres skilsmisse, at det inden I blev skilt, var blevet afsindigt besværligt at være kæreste med dig, fordi du begyndte at få succes som forfatter. Altså Johannes Ries, chefen på Gyldendal.
Har han virkelig sagt det?
Ja, det har jeg læst om i et interview.
Egentlig, hvor er det egentlig et stort format, der skal til for at tilstå det?
Ja. Jamen, det har han fortalt i et interview, at Johannes Ries havde fået øje på dig som forfatter, ikke? Og ville have fat i dig, og du begyndte at vinde priser og så videre. Han var rigtig, rigtig glad for, at den enormt store pris, du fik i 2007, at du først fik den, efter I var gået fra hinanden, for han kunne simpelthen ikke... håndtere sin misundelse.
Ja, jeg elsker Morten for hans ærlighed.
Ja.
Altså, Morten er jo også en spasser.
Ja.
Og det siger jeg med den største kærlighed. Han er også et af de sjoveste og mest vidunderlige mennesker, jeg har mødt.
Ja.
Holder virkelig meget af ham. Sådan dybt i hjertet.
Men han er da også en macho mand. Er han ikke det?
Jo, men altså... Vi er jo alle sammen alt muligt forskelligt, og nogle gange er vi søde og sjove, og nogle gange er vi bare møghamrende irriterende, og det skal man ikke tage så personligt. Altså, det er sådan, det er. Nej, jeg ser nok mere den anden side af ham også.
Ja.
Det gør jeg.
Men så du synes egentlig, at du har truffet sådan gode og sunde valg i forhold til de mænd, du har haft, på trods af den her...
Helt ærligt, jeg tror godt, at man kan sige, at Morten også havde en stor skrøbelighed. Og på den måde var han meget anderledes end min far, selvom jeg sådan, hvis jeg skal bygge et viderelag på det, det havde min far i virkeligheden også, men den har jeg først set i virkeligheden, efter han er død. Rigtigt.
Set hvad?
Min fars skrøbelighed, den har jeg først ligesom kunne begynde at begribe efter hans død. Men det er jo en anden historie, men Morten, han stod bare for mig som en stor diametral modsætning på min far.
Ja. Han var et år ældre end din far.
Ja, det kunne min far ikke lide. Men jeg kunne ikke gøre for det. Jeg synes jo, Morten, han var jo, og det er han jo, vildt charmerende. Hvad skulle jeg gøre? Ja. Jeg kunne ikke gøre for, at han var 25 år ældre end mig. Jeg synes, han var fantastisk. Og det var han jo.
Ja.
Og vi havde nogle fantastiske år sammen, men han havde også... sin depression og alt muligt, som han har skrevet om. Det er meget, meget svært at være tæt på et menneske, som har meget store følelsesmæssige udsving. Og jeg var også meget ung. Ja,
og
jeg
det kender
ikke...
du fra helt tidligt, ikke?
Ja,
altså,
men bare
på en
anden.
Altså at være tæt på en mand, der har store følelsesmæssige udsving.
Lige præcis, men Morten var bare... Han var det på sin måde, men... Og jeg troede, jeg kunne redde ham, og... Det var meget, meget svært at... Jamen, til sidst så blev det bare slidt op, altså af det der, ikke? Og jeg tror faktisk tit, at når folk finder sammen på tværs af en meget, meget stor aldersforskel, så tror jeg med hånden på hjertet, at den ene eller den begge har et autoritetsproblem. Og det vil jeg vedstå mig selv.
Det og meget andet skal vi tale videre om i anden time af det næste kapitel. Blandt andet, fordi min kæreste er 16 år yngre, end jeg er.
Det glæder jeg mig til, altså.
Ja, jeg glæder mig også til at fortsætte samtalen om et par dage, når du kommer ind til mig inde på Weekendavisen. Men tak for nu, Birgitte Kosovic.
I lige måde, Hassan Preisler.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.